Ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Inițiativele electorale lansate de guvernare expun economia Moldovei unor riscuri majore, avertizează Expert Group. Președintele Igor Dodon ar putea fi suspendat din nou ca democrația să poată numi noi miniștri. Și din nou despre dreptul la vot al moldovenilor de peste hotare. La început, știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Președintele Moldovei, Igor Dodon, a expediat o scrisoare premierului Pavel Filip, prin care l-a informat că nu acceptă să numească cei doi candidați la funcțiile de ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și al Agriculturii și Industriei Alimentare, propuși de Partidul Democrat. Premierul Filip a declarat că refuzul președintelui Igor Dodon de a accepta cele două nominalizări este o nouă încercare, încălcare a Constituției și că Partidul Democrat se va adresa din nou Curții Constituționale pentru a solicita rezolvarea acestui, cităm, blocaj instituțional. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Experții Fondului Monetar Internațional își încheie astăzi misiunea de observare în Moldova. Potrivit unui comunicat de presă al reprezentanței permanente a FMI în Republica Moldova, în cadrul vizitei s-a discutat despre executarea bugetului pentru 2018, planurile legate de bugetul pentru anul viitor și implementarea reformelor în sectorul financiar. Am convenit cu autoritățile să menținem un dialog activ în perioada ce urmează, în contextul implementării programului susținut de FMI prin mecanismul extins de creditare și mecanismul de finanțare extinsă, se spune în comunicat. Funcționarii publici s-ar putea să nu mai aibă voie să fie membri ai partidelor politice. Interdicția va fi prevăzută în legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, potrivit unui comunicat al Parlamentului citat de TV8. Inițiativa legislativă care aparține unui grup de deputați a fost avizată ieri de Comisia Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media și Comisia Mediu și Dezvoltare Regională. Proiectul urmează a fi dezbătut în plenul Parlamentului. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a avertizat despre pericolul diminuării sancțiunilor internaționale impuse Rusiei ca urmare a anexării Crimeei în 2014 și a acțiunilor din estul Ucrainei. A face concesii Rusiei înainte ca ea să înapoieze Ucrainei peninsula Crimeea ar fi o înfrângere a legilor internaționale, a spus Poroșenko. În timpul discursului președintelui de la Kiev în Radă, în fața Parlamentului, au avut loc ciocniri între poliție și veterani străini care au luptat în estul Ucrainei și care cer relaxarea legislației cu privire la cetățenie, astfel încât veteranii acestui război împotriva separatiștilor proruși să poată obține mai ușor cetățenia ucraineană. Un polițist a fost dus la spital și 4 oameni au fost răniți. Agenția Mondială Antidoping a ridicat decizia de suspendare a agenției ruse antidoping Rusada, în ciuda opoziției a zeci de atleți. Potrivit președintelui Agenției Mondiale Antidoping, Craig Reedy, marea majoritate a țărilor membre în comitetul executiv au votat pentru anularea suspendării care a fost impusă Rusiei în 2015. Craig Reedy a spus că anularea suspendării implică niște condiții ferme pe care Rusada va trebui să le îndeplinească. În 2015, Rusada a fost suspendată din Organizația Mondială după un raport al acesteia în care se aduceau dovezi despre un program vast susținut la nivel de guvern de a dopa sportivii pentru a obține performanțe internaționale. Moscova a negat atunci acuzațiile aduse în acest raport.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Oana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. La Chișinău, Partidul Democrat, principalul partid de guvernământ, pregătește o nouă scurtă suspendare a președintelui Igor Dodon ca să-și poată numi doi noi miniștri în guvern. N-ar fi prima dată când procedează așa, dar de data asta miza pare puțin diferită. Așa ne-a spus cel puțin Liliana Barbaroșe.
În decembrie 2017, la un an de la instalarea guvernului Filip, democrații au vrut să schimbe cea mai mare parte din miniștri, 7 din 13, remaniere ce a avut loc odată cu o amplă restructurare a cabinetului și reducerea în jumătate a numărului de portofolii. Igor Dodon s-a opus și atunci, iar democrații l-au suspendat pentru 5 minute și și-au dus la bun sfârșit planul fără semnătura șefului statului pe decretele de numire a noilor miniștri. Tactica fusese testată și anterior, atunci când democrații au vrut să-și pună omul lor în fotoliul de ministru al apărării eliberat de un liberal. Prin urmare, îndoieli că democrații vor aplica același scenariu acum nu ar trebui să existe. Nu are aceste îndoieli nici Igor Dodon. Astăzi dimineață, el spunea într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, dacă îi vor atât de mult, să-și numească ei prin mascarada de 5 minute, cum au mai făcut-o. Replica era destinată democraților, dar și personal premierului Pavel Filip, care tot pe Facebook numea ierseară ridicole și populiste, argumentele prin care Dodon a respins noii candidați și l-amenința că va merge la Curtea Constituțională pentru o nouă suspendare. În ceea ce a spus public, Igor Dodon a lăsat de înțeles că vrea persoane competente și integre în fotoliile ministeriale, caracteristici pe care nu le-ar fi găsit, afirma șeful statului, la cele două noi persoane avansate în cabinet. Trebuie să știi diferența între paracetamol și aspirina, a ironizat el pe seama Silviei Radu, o fostă manager într-o companie energetică ce ar trebui să ajungă acum în fruntea Ministerului Sănătății. Domnul prim-ministru Filip are miniștri care nu pot lucra eficient și apoi încearcă să pună în locul lor alții și mai incompetenți, a mai afirmat Dodon în unul din comentariile lansate în aceste zile pe marginea noilor numiri din cabinet. Dacă ar vrea ca rivalii de la guvernare să-și demonstreze până la alegerile viitoare ineficiență, Igor Dodon nu ar trebui să-și pună astfel de probleme. De ce totuși o face? După părerea analiștilor, pentru că Silvia Radu, una din propuneri, i-a făcut recent concurență, fie și fictiv, în cursa locală din Chișinău unui socialist de marcă, Ion Ceban, care nu obosea să vorbească despre incompetența acesteia pentru poziția la care pretinde. La fel, potrivit unor speculații, aducând-o în garnitura guvernamentală, democrații ar pregăti operadul de o funcție mult mai înaltă, cea de premier tehnocrat al unei noi construcții politice, rezultate din alegerile parlamentare, sau de primar al capitalei, după o nouă rundă de alegeri în Chișinău, programate și ele pentru anul viitor.
Președintele Dodon a intuit un joc electoral și s-a gândit inclusiv și la perspectiva imediat următoare. Silvia Radu a participat la alegerile pentru funcția de primar general al capitalei și a reușit să acumuleze pe Chișinău 17%. Este un rezultat la care PD poate doar visa. Președintele Dodon înțelege că doamna Radu, venind în funcția de ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, va încerca să se mențină în atenție opiniei publice, să facă o capitalizare de imagine, să-și sporească ratingul și acest rating se va regăsi în tabăra democraților.
Crede analistul politic Igor Bolnitski, căruia i-am solicitat un comentariu pe marginea deciziei lui Igor Dodon. Totuși, remarcă Bolnitski, mutările guvernamentale de acum, decise de democrați, vin după o bruscă răsucire ideologică acestora, anunțată drept o redefinire mai categorică a partidului ca și pro-moldovenist, tocmai segmentul electoral în care stau bine înfipți socialiștii lui Igor Dodon. Acesta ar putea fi și motivul esențial al mersului împotriva curentului, de care dă dovadă în această situație șeful statului, mai crede Bolnitski.
Eu cred că ceea ce ține de renumitul deja în politica moldovenească binom, se schimbă situația. Ori în momentul în care Partidul Democrat și-a asumat platforma pro-Moldova, vor ei sau nu vor, ei vor veni peste socialiști și peste președintele Dodon. Pe dreapta, acolo unde este electoratul pro-european, democrații nu mai au ce căuta și în acest caz ei merg spre stânga. Însă pe stânga loc nu prea este. Acolo stânga e dominată autoritară, inclusiv cei care pledează pentru o platformă pro-Moldova fiind socialiștii.
Prin urmare, spune analistul, între democrați și socialiști vor ieși până la alegeri tot felul de scântei de genul celor de acum cu mutările din guvern. Iar lupta democraților pentru voturi, ce se mută odată cu anunțul lor pe același segment electoral cu cel al socialiștilor, ar putea transforma în veritabil războiul politic între cele două poluri de putere. Poluri suspectate adesea până acum și probabil nu fără temei, de o confruntare mai degrabă mimată decât adevărată. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu transmisă la Moldova 1 la 19:40, accesibilă și pe pagina noastră de net, este consacrată fenomenului violenței în familie, mai exact terapiei prin care trec unii agresori.
Eu fac ordonanță de protecție, că să nu mă aproape de casă.
De câte ori ați bătut-o?
Că când se prinește, că am bătut-o de două ori. Eu zic că am bătut-o, eu n-am bătut-o, eu numai o izghem.
Bărbatul pe care tocmai l-ați ascultat a fost obligat de instanța de judecată să facă psihoterapie de grup pentru că și-a bătut soția.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Inițiativele electorale lansate de Partidul Democrat expun economia Moldovei unor riscuri majore, iar efectele se vor face simțite imediat după alegerile din februarie. La această concluzie au ajuns experții de la Centrul Expert Group într-o radiografie trimestrială a realității economice. Ei au calculat costurile și consecințele inițiativelor electorale ale guvernării ca Prima Casă, Arena Chișinău, Reforma Fiscală sau Amnistia de Capital. Detalii are Ala Ceapai.
Doar reforma fiscală, care impune cota unică de 12% pentru impozitul pe venit și reduce contribuția de asigurări sociale cu 5%, va costa bugetul de stat 2,4 miliarde de lei în anul acesta și viitor, au calculat experții. La aceste cheltuieli se mai adaugă cele pentru proiectele de infrastructură lansate de guvernare în an electoral, programul Drumuri Bune pentru Moldova sau complexul Chișinău Arena. Și extinderea programului Prima Casă pentru funcționarii publici și familiile cu copii va subția bugetul de stat din care vor fi garantate creditele ipotecare. Aceste inițiative cu iz electoral, spun experții, vor duce la mărirea deficitului bugetar, care ar putea depăși 3% din PIB. Iar promovarea lor pe fondul suspenderii unei bune părți din asistența financiară externă va compromite creșterea economică care se înregistrează acum. Pierderile vor trebuie inevitabil compensate după alegerile parlamentare din februarie anul viitor. Cum? Prin austeritate bugetară, controle fiscale mai severe, majorarea unor taxe și impozite, precum și alte măsuri de acest fel, spune expertul Iurie Morcotilo.
Din 2019 se sistează anumite indexări, de exemplu, de salarii, de pensii și așa mai departe, care ne-am văzut în ultimul an. Și aici chiar și cu programele anunțate, sunt opțiuni că ele să nu fie extinse ca volum pentru, chiar dacă să apară cereri pentru programul Prima Casă sau pentru Drumuri Bune.
Experții nu exclud și faptul că după alegeri, guvernarea ar putea renunța inclusiv la relaxările fiscale promovate în acest an electoral, chiar dacă acestea pot produce și efecte pozitive, cum ar fi dinamizarea investițiilor, demotivarea angajării informale și intensificarea activității economice. Expertul Alexandru Fala a reiterat însă că partea proastă a acestei reforme fiscale, dincolo că produce pierderi la bugetul de stat, e că va adânci inegalitatea socială.
Impozitarea prin cotă unică va favoriza toți salariații, însă cel mai tare va favoriza persoanele care obțin venituri mari și, drept urmare, va crește decalajul dintre veniturile persoanelor mai înstărite și a persoanelor mai sărace.
Cât despre amnistia de capital, directorul executiv al Centrului Expert Group, Adrian Lupușor, a menționat că e cea mai generoasă amnistie din lume, impunând o taxă de doar 3% pentru legalizarea capitalului nedeclarat. Ea comportă imense riscuri, spune expertul.
Este riscul ca măsurile de prevenire a spălării banilor să fie aplicate mai curând formal. Un alt risc că de această lege vor beneficia oficiale corupți și alți criminali.
Reforma fiscală și amnistia de capital ar fi fost și subiectele discutate de autorități cu experții ai Fondului Monetar Internațional aflați zilele acestea la Chișinău, se spune într-un comunicat al fondului, care nu oferă însă o apreciere a acestor reforme extrem de criticate de experți naționali. Pe durata vizitei experților de la FMI, premierul Pavel Filip a salutat ultimele date despre creșterea economică. El a spus că, citez, o creștere economică de 5,2% înseamnă că motoarele economiei funcționează în ritm alert. Analiștii Centrului Expert Group observă însă că această creștere economică este fragilă, determinată de factori temporali și ar putea fi lesne compromisă de proaspetele proiecte electorale ale guvernării. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. În minutele următoare transmitem rubrica săptămânală Lumea din Jur, realizată de Tatiana Ețco.
Lumea din Jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Secera cu Ciocanu și chipul lui Karl Marx, alături de o troiță, îi întâmpină pe cei care vin la Ietulia din extrema sudică a Republicii Moldova. Strada principală, care este ca o axă de-a lungul localității, se numește Lenin, ca în majoritatea satelor din regiunea Găgăuză. Drumul central, plin de gropi, nereparat din perioada sovietică, trece pe lângă un alt Karl Marx, un monument impunător din inima satului, aflat în fața primăriei. În anii 60, când monumentul a fost instalat în Ietulia, viața comunității pulsa în jurul colhozului numit în cinstea părintelui comunismului. Mai în glumă, mai în serios, localnicii spun că, între timp, colhozul s-a destrămat, oamenii au emigrat, iar monumentul lui Karl Marx rămâne a fi cel mai stabil element din viața comunei. Primarul satului, Grigori Cula, spune că este o parte a istoriei, fie ea bună sau rea, dar care trebuie păstrată. E adevărat că tânăra generație nu prea știe cine a fost Karl Marx și atâta timp cât pe monumentul din centrul satului nu scrie nimic, unii cred că acesta ar fi vreun fost primar. La umbra lui Karl Marx am surprins-o pe poștărița Vasilisa Moldovan împărțind întreagăt facturi unor localnici. Ea a ținut să precizeze că, deși numele de familie este moldovan, ea e de etnie găgăuză. Vasilisa este unul din cei trei poștași care deservesc circa 3.000 de locuitori. În realitate, în sat trăiesc mai puțin oameni, admite poștărița.
Sigur că mulți oameni pleacă pentru a câștiga bani mari. Acolo a fost grădinița Topaloc, unde am lucrat 17 ani. Aici a mai rămas o grădiniță, dintre câte au fost. Înainte era interesant, cu totul altă viață. Mie îmi pare că problema noastră este că locuim la marginea țării. Nimănui nu-i pasă de noi. Satul e așa cum era în perioada sovietică. Doar acest teren de joacă pentru copii a fost construit în ultimii ani. În rest, nimic altceva. Cum am trăit pe timpul Uniunii Sovietice, așa trăim și acum. Nici o schimbare nu am simțit și nici nu am înțeles nimic din această independență.
Vasilisa Moldovan este nemulțumită că s-a majorat vârsta de pensionare și e nevoită încă un an să cutreiere satul lung și înlat cu geanta în spate. De fapt, locuitorii din Ietulia resimt acțiunile guvernării doar atunci când sunt sau nu majorate pensiile și indemnizațiile, spune poștărița. În Ietulia locuiesc preponderent etnici găgăuzi. Mulți dintre ei și-au părăsit gospodăriile definitiv sau temporar, plecând la munci în mare parte în Turcia și în Federația Rusă. Acest lucru este sugerat și de casele ce par a fi abandonate și anunțurile cu oferte de muncă peste hotare lipite pe stâlpi. Unii băștinași revin în această perioadă estivală pentru scurt timp și cu ei pare mai însuflețită viața satului. Bună oară, Natalia Rusna, care a venit din Rusia, acolo unde a plecat cu familia 7 ani în urmă.
Sigur că în țara natală e cel mai bine. Aici sunt rudele, aici e sora. Întotdeauna mă trage să vin acasă, dar pentru că statul nu-mi poate oferi un viitor decent pentru copiii mei, am fost obligați să plecăm. Acolo ni s-au propus locuri de muncă conform specialității. Am ales Rusia, nu Europa, din considerentul că vorbim aceeași limbă.
Mama Natalie, Elena Neciu, spune că urmărește cu atenție evoluțiile politice și sociale din țară, cu toate că ea vede Găgăuzia ca pe un stat separat.
Înainte vreme nu era Găgăuzia, noi locuiam în Moldova și ne consideram moldoveni veritabili. Dar acum, când avem Găgăuzia noastră, sigur că ne subordonăm mai mult Găgăuziei. Noi doar suntem o republică ce face parte din Moldova. Este important ca găgăuzii să-și cunoască limba, să se țină cont de noi, să nu dispărem ca popor.
Pe lângă faptul că și-a revăzut nepoții, marea bucurie a familiei Neciu este că în ultima lună au apă la robinet. Lipsa apei și proastă calitatea acesteia, mulți ani la rând, a fost marea problemă a localității. Apeductul a ajuns și la grădiniță, unde încă din 1971 au fost instalate lavoare și grupuri sanitare care au rămas nefolosite până în prezent. La grădiniță am întâlnit-o pe Ecaterina, este venită în sat de la Orhei. Stă de mai mulți ani în Ietulia, dar nu poate înțelege cum copiii de aici trebuie să studieze doar în limba rusă. Și-ar dori ca odrasla ei să învețe și în română. Nu se revoltă însă pentru că are gând de plecare.
Eu nu știu, eu într-adevăr mă gândesc că asta poate problema statului a fost, poate greșeala statului, că câți ani în timp când a fost proclamată independența, de ce au lăsat școlile din Găgăuzia să fie în limba rusă? Fiindcă e o limbă străină total, un stat străin, adică nici limba lor, nici limba noastră, adică nici acolo, o limbă total străină. Poate greșeala statului acum cu oamenii sunt așa. Oamenii cum trăiau așa și trăiesc, adică lor indiferent. Poate încă și nu se simte schimbările. Aici ele nu se simt. De aia, poate de aia și omul nu indiferent.
În ultimii ani, în Etulie a apărut un nou teren de joacă, a fost renovată grădinița, doar pe afară, a fost soluționată parțial problema apei, schimbări posibile datorită proiectelor europene. Primarul Grigori Cula speră ca cel puțin în an electoral promisiunile repetate ale autorităților vor fi onorate și va reuși să reabiliteze și drumul din Etulia, o localitate izolată, crede el. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Asociația Promolex și-a exprimat regretul că prevederile legale propuse pentru ușurarea exercitării dreptului la vot al persoanelor aflate în străinătate urmează să fie respinse în totalitate, conform unui proiect de aviz al guvernului. De fapt, ce refuză să accepte guvernarea, de ce și cât de întemeiat? O discuție pe această temă au avut colegii noștri care au moderat emisiunea matinală de astăzi, Ala Ceapai și Alexandru Canțăr, cu Pavel Postică, directorul de programe al Asociației Promolex.
Eu cred că noi trebuie să o luăm la un capăt. Există un proiect de lege elaborat de un grup de deputați din opoziție care au încercat să faciliteze și să facă cât mai accesibil votul conaționalilor noștri care se află în diasporă la scrutinile parlamentare, prezidențiale și eventual referendumuri. Pentru aceasta au venit cu o serie de propuneri și modificări, dintre care sunt propuneri pur tehnice, dar sunt și propuneri politice cu care inclusiv noi, Asociația Promolex, nu am fost de acord. Spre exemplu, noi nu am fost de acord să fie o discriminare între alegători din țară și de peste hotare, în sensul exercitării dreptului de vot 2 zile consecutive. Dacă permitem, înseamnă că să permitem pentru toți, facem uniform procesul, accesibil pentru toți. Ori noi avem o prezență destul de redusă și în țară la alegeri. Pe de altă parte, există propuneri pur tehnice, care nu necesită absolut niciun fel de investiții și cheltuieli din partea statului, cum ar fi permisiunea de a exercita dreptul la vot și în baza buletinului de identitate, nu doar în baza pașaportului de intrare și ieșire din țară. Această prevedere în niciun fel nu necesită cheltuieli financiare din partea statului și această propunere este de fapt una dintre principalele solicitări ale diasporii noastre, ori majoritatea din ei sunt plecați peste hotare în baza pașapoartelor altor țări, cetățenia cărora o dețin, spre exemplu România, Federația Rusă, etc. Și așa parte al căror valabilitate este destul de scurtă, dacă o să ne amintim, abia acum a fost cumva modificat și extins termenul de valabilitate a pașapoartelor. Dar buletinile de identitate au un termen de valabilitate destul de mare și majoritatea cetățenilor noștri au aceste documente.
A fost Pavel Postică, director de programe la Promolex. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de net. În România, Andrei Ursu, fiul dizidentului torturat și omorât în închisorile comuniste, Gheorghe Ursu, a depus zilele trecute 3 plângeri penale împotriva unor martori din dosarul tatălui său, pe care îi acuză de mărturii mincinoase și denigratoare. Este vorba despre 2 ofițeri de securitate și un subofițer de la arestul miliției. Aceștia ar fi dat declarații care îi favorizează pe Marin Pârvulescu și Vasile Hodiș, foștii ofițeri ai securității statului, acuzați de torturarea și asasinarea lui Gheorghe Ursu. Detalii are Sorin Șerp.
Gheorghe Ursu a fost ucis în noiembrie 1985 într-o celulă din arestul miliției. Martorii spun că a murit lovit cu capul de calorifer. Cauza morții invocată de organele de anchetă a fost peritonita. Cazul Ursu avea ramificații până la cel mai înalt nivel al securității statului. Pretextul arestării a fost că deținea ilegal valută. La percheziție au fost găsiți $17, însă adevăratul motiv era că ursul a fost turnat la securitate de o colegă pentru că asculta Radio Europa Liberă, ba, a și trimis două materiale să fie citite pe post și ținea un jurnal extrem de critic la adresa puterii comuniste. Ursul făcea parte dintr-un grup de intelectuali, unii muzicieni, alții scriitori, printre aceștia numărându-se și Nina Casian, care i-a și prefațat un volum de versuri publicat în 1970. Auzind că ursul a fost arestat în septembrie 1985, Nina Casian a rămas în străinătate. Există suspiciunea că anchetarea lui Ursu urma să ofere pretextul demantelării acestui grup. Pentru moartea lui Gheorghe Ursu au fost condamnate 3 persoane. Marian Clită, fost coleg de celula lui Gheorghe Ursu și cel care l-ar fi asasinat, Tudor Stănică, fost șef al Direcției Cercetări Penale și Mihail Creangă, fostul șef al arestului Miliției Capitalei. Dar lista celor vinovați de moartea scriitorului este mai lungă și fiul acestuia a fost nevoit să se lupte uneori singur, alteori cu ajutorul societății civile, pentru ca dosarul să nu fie închis pentru totdeauna. Dosarul Ursu a avansat în cercuri concentrice, de multe ori pe punctul de a fi închis pentru a fi redeschis apoi în urma presiunilor publice. Din acest șir de subterfugii și eschive fac parte și declarațiile date recent de cei 3 martori din dosarul în care Marin Pârvulescu și Vasile Hodiș, foști ofițeri de securitate, sunt judecați pentru infracțiuni contra umanității. Andrei Ursu consideră că aceste declarații sunt mincinoase. Unul dintre martori susține că la perghezitionarea casei lui Gheorghe Ursu s-ar fi descoperit că acesta făcea bișniță cu haine din străinătate, printre vecini sau colegii de serviciu. Este un amănunt incriminant și, spune Andrei Ursu, calomnios, care nici măcar nu era menționat acum 33 de ani în procesele verbale făcute de același martor cu ocazia percheziției. Alt martor pretinde că niciun ofițer de securitate nu l-ar fi scos din arestul miliției pe Gheorghe Ursu, contrazicând însă declarațiile lui Marian Clită din 1990. Al treilea martor, subofițerul care lucra în 1985 în arestul miliției, a dat mărturii contradictorii, negând și apoi recunoscând că a stat de vorbă cu colegii despre acest caz. De asemenea, el s-a contrazis de-a lungul timpului în legătură cu implicarea securiștilor în anchetarea lui Ursu. Toate aceste mărturii contradictorii, la limita sperjurului, vin în sprijinul celor 2 foști ofițeri de securitate, iar judecătorii de la Curtea de Apel le-au admis fără comentarii. Ar fi fost o premieră. Până astăzi, niciun securist nu a răspuns penal pentru omorârea lui Ursu. De fapt, niciun securist nu a răspuns penal pentru crimele din perioada comunistă. Pentru România, cazul Ursu este important. Decizia tribunalului ar reda încrederea în justiție, demonstrând voința de a deconspira securitatea ca instituție teroristă și criminală. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Puteți citi despre cuplul milionar Andrei și Lada Gargalâc, proprietarii complexului hotelier Royal Park din parcul Valea Trandafirilor, care insistă în instanță să le fie anulată pedeapsa care i-a privat de dreptul de a-și gestiona afacerea pe un termen de 3 ani. Curtea de Apel Chișinău a pus pe rol contestația businessmenilor. Anterior, Centrul de Investigații Jurnalistice a documentat într-o anchetă video cazul Royal Park și modul în care a fost construit complexul hotelier într-o zonă verde din Chișinău. După difuzarea documentarului, procurorii au pornit o anchetă penală. Cei 2 inculpați și-au recunoscut vina, au recuperat suma de 6,6 milioane de lei, echivalentul prejudiciului adus bugetului public prin neachitarea impozitelor, au achitat amenzile și cheltuielile în valoare de 37.000 de lei invocate de procurori în cadrul urmăririi penale, însă nu sunt de acord cu pedeapsa complementară. Andrei Gargalâc a fost asistat anterior de controversatul avocat Valerian Mânzat, condamnat în 2017 la 9 ani de închisoare pentru escrocherie. Cei 2 au fost surprinși de mai multe ori în compania deputatului PDM, Sergiu Sârbu. Un alt subiect se referă la dosarul lui Ilan Șor. Curtea de Apel Cahul a admis demersul avocaților primarului de la Orhei privind efectuarea expertizei financiar-contabile și a programat următoarea ședință pentru 17 decembrie. Experții susțin că astfel de expertize durează de obicei ani întregi. Avocata Viorica Grecu a declarat că este puțin probabil ca expertiza solicitată să fie finalizată până la următoarea ședință. La rubrica bloguri veți găsi câteva postări ale unor experți și activiști civici care critică remanierile care au fost anunțate recent de conducerea Partidului Democrat. În viziunea activistului Dinu Plângău, remanierele guvernamentale ar arăta că democrații sunt în criză de candidați pentru alegerile parlamentare.
A fost Mariana Colun de la anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga. Vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.